Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan Josef Vrážel, fotograf, Valach jak poleno, se tady rozsedl v křesle ve studiu Dvojky. Dobré ráno.
Dobré ráno přeji.
Pane Josefe, pokud souhlasíte, udělám vám na začátku rozhovoru reklamu vám a také sobě udělám. Já jezdím po republice na různé besedy a jednou jsem měl na Valašsku, odkud pocházíte i vy, besedu a na této besedě jste dělal fotky a bylo to pro charitu Nový Hrozenkov.
Ano.
A protože ty vaše fotky jsem pak dostal a hrozně se mi líbily, jednu jsem si půjčil na hlavní stranu svého Facebooku, takové to, jak si dělám selfiečko s publikem. A hned se taky u této fotky zastavím. Tato fotka je černobílá a všiml jsem si, že převážně děláte právě černobílé fotky. Ty mají rozhodně svoje kouzlo, ale mě zajímá, co v těch černobílých vidíte vy. Jako profik, co pro vás znamenají, vyjadřují, proč je máte rád, když všichni dnes fotí v barvě?
To je taková zvláštní otázka, protože se to rozebírá možná mnohokrát, proč někdo fotí černobíle, někdo barevně. Já na to říkám takovou věc, že já fotím od dětství a fotili jsme černobílý film, protože v podstatě nic jiného v té době nebylo a můj sen bylo jednou fotit barevné snímky a těšil jsem se, když byly první barevné filmy k prodeji, takže si to nafotím, ale byl problém, že bych si je nemohl dělat sám a v podstatě zajímavé, že přestože dneska můžu fotit barevně, tak jsem zůstal u toho, co vlastně ze mě vychází od dětství a fotím černobíle a je to v podstatě i díky tomu, že si myslím, že ta barva mnohokrát ty lidi jakoby strhává pozornost na to, aby se dívali na tu barvu a zapomínají se dívat na ten obsah a mnohdy lidi jsou nadšení z krásného třeba barevného podzimu a zapomínají na ty tvary, které tam ta barva jakoby schovává.
Aha, no vidíte, teď mě to napadlo, to jste mi odpověděl hezky, že my zapomínáme na tváry, že nás přitahuje barva, ale ty tváry i té přírody víc vyniknou u té černobílé fotografii.
Ano, právě když jsme třeba fotili opravdu jako školáci ještě na film, tak člověk musel hodně uvažovat nad tím, co vyfotí, protože pořád musel se dívat na ten svět černobíle a vždycky jsem se díval na tvar, na světlo, aby to vystoupilo z toho snímku, protože je to jenom odstíny šedí, takže když tam není tvar, tak tam není nic. Ztrácí se nějaký ten prostor.
A teď mě napadla otázka. Když rád fotíte černobíle, protože nejen fotíte také v barvě, jak vnímáte svět černobíle?
To určitě ne. Je to takové vlastně...
Jste černobílej.
Ano, je to taková spíš opravdu pomocná věc, to selektování těch barev a opravdu rád si udělám i ten barevný snímek, ale většinou to směřuje k tomu, že těch barev je tam zase málo. Jo?
Ano. Někdo o vašich fotografiích řekl, a já s tím absolutně souhlasím, že jsou plné člověčenství. Umíte zachytit obyčejnost běžného života, především na vesnici, jak mladých, tak starších lidí. Fotíte lidi na poli, v hospodě, na zabavě, na hřišti. Vy sám působíte tak milé obyčejně, ve smyslu skromně. Jaká byla vaše cesta k fotografování? Co na tom focení máte rád?
Jaká byla cesta? Nevím, prostě jsem začal fotit. To tak nějak vyšlo jakoby ze mě už od dětství. Co to byl impuls, já nevím, prostě mě to naplňovalo. Už, jak jsem říkal, pořád jsem se díval na svět nějakým jakoby provizorním hledáčkem. Furt jsem hledal nějaké objekty a postupně se to vyvíjelo až tak daleko, že mě to v dětství pohltilo přímo, pamatuju si, když jsme čekali, když přišel do obchodu zásilka černobílých filmů a já ho vykoupil ten obchod, protože jsem koupil 3 svítkové filmy, které přišly tenkrát, Orvo 20 se to jmenovalo, A...
To si pamatuji, počkejte, já chci jen říct, že před vámi sedí také fotograf. Jsem zakladal fotografický kroužek na gymnáziu, víte, a Orvo, to byly ty východní Němci dělali, to byly ty nejlepší filmy, jo, to bylo něco. Jo. Teď jsem vám skočil do vašeho povídání, pokračujte dál.
Takže vlastně jsem fotil až někdy do nějakého pubertálního věku, kdy mě asi začaly zajímat více věci, které zajímají pubertální kluky, děvčata a podobně. Takže postupně jsem jakoby na fotografii lehce zapomněl. Vrátil jsem se potom samozřejmě k focení svých synů, ale musím se bohužel přiznat, že jsem vydržel akorát u prvního.
Ano.
Pak už to tak nějak opadalo. No a byla tam nějaká velká jakoby časová pomlka s focením, protože jsem měl spoustu jiných koníčků. Pak jsem se nějak postupně samovolně k tomu vrátil. Možná to souviselo s tím, že mi začali kluci vyrůstat a už jsem víc byl schopný se sám sobě znovu věnovat.
Ale když se vrátíme úplně k tomu začátku, tak já jsem si někde přečetl, že vás maminka s bratrem vychovávala sama a od strice jste dostal, nebo na Vánoce jako dáreček vám koupil fotoaparát. To znamená, ten stric měl vztah k focení, nebo to cítil ve vás?
Určitě neměl vlastně v rodině nikdo vztah k fotografování, nevím, že by někdo fotil, ale tam bylo to, že mě maminka vychovávala sama s mým stricem, s jejím bratrem. Jo, a stric byl takový jakoby můj náhradní otec a on mě podporoval ve všech mých činnostech, co jsem teda dělal. On měl rád přírodu, byl velký zahradník, takže já jsem pěstoval kaktusy. No a mezi tím bylo právě to fotografování, takže to bylo úžasné, že oni mě podporovali v tom, co to dalo. Asi jsem to říkal, že Vánoce to bylo pro mě a je to vlastně do dneška hlavně o fotografických knížkách, kdy oni mě kupovali, tehda mín dostupné věci byly, že takže těch knížek tolik nebylo jako dneska, ale vždycky na mě nezapomněli a těšil jsem se na ty Vánoce díky tomu. No a myslím si, že právě maminka dneska z té podpory úplnou velkou radost nemá, protože ta mi vždycky říká, pojď dělat něco na zahradu a já mám foťák na krku a musím někde běžet něco fotit. Že?
Ano, vy jste si ho před chvíli sundal, ten foťák z krku, ale je tady před vámi. Já také prozradím našim posluchačům, že jsme se už sem do studia ve vlaku potkali, to je úplná náhoda. Ale vás to identifikuje? Já jsem okamžitě zaregistroval, že jste to vy, protože jste ten foťák měl na sobě, ale do postele ho neberete.
No do postele většinou ne teda.
Ne, jinak všude. Vaše fotografie charakterizují takovéto člověčenství, které možná plyne, že umíte zachytit takový ten obyčejný okamžik, ten běžný život. Jak nacházíte inspiraci pro tyto fotky? To si například vyjdete s foťakem a náhodně něco nebo někdy vyfotíte, nebo si řekněte, dnes půjdu fotit, jak sousedí kopou brambory?
No tak občas je to samozřejmě náhodně, když člověk vidí něco, co ho zaujme, tak se tam prostě zastavím a většinou se s těma lidma snažím dát do řeči, takže to tak potom postupně plyne, občas něco vyfotím, ale není to nikdy tak nějak programově. Ale na druhou stranu zase jsou dny, když vím, kde se něco děje nebo mám nachystáno, jo, tak se tam jedu podívat a zkouším něco vyfotit, ale je to tak, že když rybář jde chytat ryby, tak taky nemusí pokaždé tu rybu chytit a já taky jdu fotit a nemusím pokaždé vyfotit fotku. Jo? No je takový velký rozdíl v tom, že samozřejmě vždycky tu spouš zmáčkne člověk a vždycky náfotí nějaký ten snímek. S tím digitálním světem znamená, že těch snímků nafotí hodně kolikrát, jo? Ale to ještě nejsou ty fotky.
Byly takové situace, že vám nějaká situace utekla, protože jste neměl fotoaparát, řekněte, to by byla krásná fotka a já ho zrovna nemám.
A nebo ho nemám zapli, nebo
a nebo nemáte, že jo, už jako nestihnete, než to nastartujete.
A ono je to právě zajímavé a je to zase ta rybařina, že největší ryba je většinou ta, kterou jsme neviděli a nechytili. Jo. Takže to je podle mě i s focením. No.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan Josef Vrážel se svým fotoaparátem je tady ve studiu se mnou. Je v rámci fotografování něco, co upřednostňujete, fotíte raději, zda fotky takzvaně objednané, například protože asi se musíte něčem živit, tak já nevím, nakolik vás fotografie živí, ale domnívám se, že za nějakou korunu děláte nějaké svatby, něco pro nějakou firmu, vy jste dělal pro charitu a to bez nároku na honorář a tak dále. To znamená, tohle je něco, co upřednostňujete, anebo tak někam jedete a něco vyfotíte?
Samozřejmě ty finance při tom fotografování jsou důležité, protože ona i ta technika něco stojí, ale není to postavené na tom. Nějaké to upřednostňování je složité, protože já se ke všemu i k zakázkovému focení snažím postavit tak, že mě to baví, chci se bavit. A právě zrovna třeba to říkám na příkladu to, když jsem měl možnost fotit váš pořad na jednom hotelu na Valašsku, tak jsem říkal, že jsem nebyl schopný udělat ostrou fotku, protože jsem se neustále smál. Takže to jsem si říkal, no, teď ten život je tak nádherný, já fotím a ještě se u toho bavím. Jako, takže to je přesně ono, že se prostě chci focením bavit. V okamžiku, kdy to člověk už má jakoby nějaký ten mechanismus a ono se to samozřejmě při některých věcech stává, tak je ta tendence to změnit, vyměnit ten zaběhlý koloběh, aby ten stereotyp byl pryč.
Víte, čeho jsem si všimnul? Toho, že jsem si vás u toho focení nevšimnul. To mě fascinovalo, protože jste byl na dvou mojich akcích. Vy jste dělal v Hrozenkově pro charitu fotky z té besedy, kterou jsem tam měl benefiční, a pak v tom hotelu. A já musím říct, že já jsem byl překvapený tím, že mě někdo fotí. Já jsem se to dozvěděl až pak. To znamená, že jsem vás jako fotografa vůbec neregistroval.
To je asi u těchto akcí jakoby základ toho fotografa v tom, že ten pořád nebyl přeci o fotografovi, ale byl o vás. A tím pádem ti diváci mají vidět toho účinkujícího a ne fotografa. To je to samé, jak fotím svatby a taky vždycky těm novomanželům budoucím a potom už skutečným novomanželům říkám, to není o fotografovi, ale je to o vás. A já bych tam měl být jako součást, ale pokud možno jakoby taková málo viditelná.
Většinou fotografové nepřijdou za mnou, když mám svatbu, zeptají se mě, kde všude můžou. Já říkám, můžete všude, protože vycházím z toho, že ten fotograf je natolik, řekl bych, kultivovaný a natolik tomu rozumí, tomu obřadu, že prostě cítí, kde jsou nějaké hranice. Ale musím říct, že někdy bohužel mám pocit, že tím nejdůležitějším na tom obřadu je ten fotograf.
No, tak právě zrovna třeba u obřadu v kostele si myslím, že to je velice důležité, protože pro mě je obřad v kostele jakoby svatební, krásný tou atmosférou, kolikrát fotím v krásných kostelech, takže je to opravdu spíš zážitek pro ty novomanžele a pro ty hosty. A je pravda, že občas člověk má problém, jako že když tam se na něco zaujme, vidí to a teď by se k tomu chtěl dostat a ten nemůže, že tak je to jako...
U mě můžete.
Víte co, v létě jsem fotil svatbu v malém kosteličku, takže to je vždycky problém se tam někde dostat a taky vždycky jdu za panem farářem, ptám se, co, a on mi řekl, toto nesmíš, a říkám, no tak to bude teda focení. Pak jsem šel kdekoliv a ono vlastně se nic nedělo, ale ten začátek, to jsem si říkal, jo, ale byl skvělý a pak jsme si povykládali ještě u oběda, no, jako fakt zážitek. No.
Někde jste řekl, že focení v charitě vám změnilo pohled na stáří. Řekněte něco o tom projektu a jak vám konkrétně to změnilo ten pohled váš na stáří?
Právě díky tomu, že jsem se dostal k focení v charitě Nový Hrozenkov, tak dost často jsem se setkával s jejíma klientama, které teda oni mají většinou, fungují tak, že oni zůstávají doma ve svých domovech a jezdí za něma, jak s tou zdravotní péčí, tak vlastně jim rozváží jídlo a uklízejí jim podobně. Takže jsem díky ním získal spoustu, dá se říct, jakoby, řekněme, známosti, možná přátelství v mnoha případech s lidma staršího věku a když potom člověk se tam vracel i bez té charity, spoustu informací se od nich dozvěděl, ty jejich moudra, které měli za ty léta v sobě, A já jsem prostě o tomto světě prakticky nic nevěděl. Vždycky člověk má tu úctu k stáří, ale ona ta úcta může mít jenom nějakou hranici, protože to jsou pořád žijící, fungující lidi, kteří mají naprosto stejné starosti jako my, akorát my se na ně díváme s úctou, jsou opravdu starší, takže je to na místě, ale když potom člověk přijde do rodiny, kdy dědeček má 90 let a babička 89 a ona mi říká, no já se s tím svojím snad asi zase rozvedu. A říkám, a co se stalo? No tak on mi zabil psa. Jak zabil psa? No on nám vlezl do králíkárny, no já mu říkám, udělej s tím psem něco, kdy nám zakousl králíka. Tak on ho zabil. A já se s ním rozvedu. A on na 89 let a on 90, jo? Takže oni naprosto, nejprve se na to dívali, jestli si dělá srandu, nevážně. Takže oni mají úplně stejné starosti jako my, akorát je to posunuté o 20, o 30, o 40 let někde a prostě to člověk začne vnímat tak, že opravdu ano, úcta, ale je to rovná úcta. Není třeba těm lidem si je nějak jako zbytečně, já nevím, idealizovat. Jsou to takový lidi, jako jsme my. A možná i díky tomu jsem si začal uvědomovat sám sebe jako víc v tom, že ty lidi je třeba respektovat, že prostě jí to ke stáří patří, nemoci. Hodně mě to jakoby uvolnilo.
A fotíte staré lidi, fotíte nemocné lidi. Děláte to rád?
No, dělám to rád. Jako fotím to, ale přiznám se, že poslední dobou jsem se tomu trošku vyhýbal, protože mi to přijde v některých okamžicích, jakoby musí to mít nějakou pointu v tom, že s tím člověkem musím být natolik v kontaktu, bavit se tak jako teď s váma, ano. A pak jsem schopný nebo ochotný toho člověka fotit, ale v okamžiku, kdy je opravdu jakoby nemohoucně na lůžku, tak už je v tom mám trošičku zábrany momentálně, ano. V tom smyslu, že mi přijde, že to snad vyfotí každý, kdo tam přijde i mobilem, že mi to prostě nepřijde až natolik důstojné, nicméně podle mě i tyhle fotky jsou důležité, zvlášť co se týče toho, že v dnešní době je to asi hodně přetřásané financování těchto sociálních organizací. Jo. Takže je opravdu zase na druhou stranu třeba ukázat lidem, že k tomu životu patří i to stáří, ta nemohoucnost a že ty organizace se snaží jim to stáří ulehčit. Takže...
Ale víte co, pane Josefe, mě teď napadá taková myšlenka, snad to budu formulovat správně a nikoho se to nedotkne, ale já si myslím, že starý člověk ještě na černobílé fotografii anebo vůbec ve vytvarném umění Dürerové ruce složené k modlitbě starého člověka, jo? Ano. Že vypadají krásněji než ve skutečnosti. Že můžete ukázat krásu stáří. Neřeknu krásu nemoci, to asi ne, ale že stáří může být krásné.
Ano, já si myslím, že stáří může být krásné, je i krásné v tom třeba zase naopak, když jsou to dva partneři, kteří prožijí celý život, stárnou spolu, to si myslím, že k tomu každý člověk může jakoby usměřovat, že se nemusí bát stáří. Je to součást života.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Fotograf jak poleno, ale... Pardon, já jsem to spletl. Fotograf, ale valach jak poleno. Přede mnou ve studiu pan Josef Vražel. Pojďme k tomu Valašsku, protože zaprvé vy žijete od narození na Valašsku, takže se říká, jste valach jak poleno. Dočetl jsem se, že pojmenování, pro vás to možná bude novinka, ale možná, že to víte, že pojmenování Valach je téhož původu jako zastaralý název Vlach, což znamená Ital. Co byste řekli, že mají vaši kamarádi, ale Valaši společného s Itali? Není třeba i to, že Italové jsou temperamentní, mají rádi život, tradice, rádi zpívají, stejně tedy jako Valaši. No a mimochodem není náhodou frgal, který jste mi přinesl a za který děkuji, takovou sladkou pizzou převzatou od Italu.
Tak já myslím, že tohle by jako žádný pravoslavný Valach nemohl nikdy potvrdit takovou věc, že jsme něco převzali od Italů.
Možná, že jste Italové skrytí, Italové, ano, to krypto Italo, Italové.
To my budeme tvrdit, že to převzali oni od nás, no, takže
ano.
Ten pramen asi tam můžeme hledat společný. Prostě Valaši, Valašsko, nevím, samozřejmě dnešní doba se zrychluje, takže jakoby se to trošku už začíná potírat, takový ten folklorní ráz toho Valašska, ale pořád to tam prostě je, zvlášť, že já chodím po těch vesnicích a i na těch samotách. To v těch lidech je takový zvláštní naturel. Jak říká kamarád rád, je tam takový čas barbarství, ale takový s rozumem, jo? Že tam je spoustu rozumu, protože Valašsko byl chudý kraj, takže tam každý ten krajíc chleba se těžce vydobýval z té zemi a tím pádem oni se i tak podle mě chovali, protože se nadřeli, takže měli vztah k té půdě nebo mají do dneška, myslím, že to je v genech a zase po té těžké práci se rádi bavili.
Ano, víte, to mi imponuje. Proto tak rád jezdím na Valašsko. Jo. Ty lidi, atmosféra, která tam je, a to jsou dřiči, to jsou lidi chudí, ale zároveň vidíte, jak to jde dohromady. Mám pocit, že jsou šťastní. Šťastnější možná, než lidé v jiných oblastech.
To úplně nevím, nemůžu úplně porovnávat, tak jako do hloubky asi neznám další regiony, ale ono spoustu věcí na tom Valašsku, na těch Valaších je trošku takové jakoby vnímané z toho vnějšku, protože je to krásná příroda pořád ještě tam a oni ti Valaši jakoby v tom vyrůstali a zrovna nedávno jsme se bavili o tom, že možná ti Valaši ani nedokážou až tak vnímat tu krásu, kterou vnímají naopak ti lidé, kteří tam přijedou. Jo? Že v tom je to barbarství těch Valachů, že to považují jako, že to tam mají a pak člověk jde po té vesnici a teď ví krásné historické dřevěnice a u toho je přístavba betonová a ještě natřená na růžovo nebo na zeleno. Jo? To je k pláči někdy.
Vy se zase díváte na to tím okem fotografa, který vidí některé věci trošku jinak. Někomu to vychovuje. No, tak, ale také Valašská slivovička je nepřekonatelná. Co vy a slivovička?
Tak já myslím, a opět použiju slova svého kolegy fotografa, s kterým vystavuju a máme takový projekt, tak on vždycky říká, že my Valaši to máme v genech, že možná, že nám to koluje v krvi. Ta slibovice, alkohol, je to někdy opravdu jako problém, že spoustu mladých lidí a potom starší a zůstává tam hodně lidí závislých na alkoholu, ale to tam k tomu Valašsku vždycky patřilo.
Ano.
Neříkám, že to je dobře, ale to brát jako fakt.
A vy chystáte s vaším kolegou, kamarádem fotoknihu o Valašsku. Můžete říct už teď něco, co bude jejím obsahem a kdy se na tu knihu budeme moci těšit?
No, tak kdy se na ní budete moci těšit? V současné době je to v takové fázi, že máme domluveno, že nějakých 5-10 let ještě budeme vystavovat. Máme teď v současné době druhý výstavní soubor společný, který putuje teď po kraji a snad se dostane i do Čech v průběhu příštího roku. No a z těch fotografií, které naděláme, doufáme, že vybereme zase dostatečný počet kvalitních fotek, které bychom do té knihy chtěli dát. Mělo by to být Valašsko bez nějaké příkrasy, bez nějakého folkloru, protože třeba velmi výjimečně chodím fotit folklorní nějaké akce, protože to už je něco, co samozřejmě patří k těm tradicím Valašska, ale není to to současné Valašsko. Takže
ano.
Je tam mix toho starého, těch starých chaloupek, starých lidí,
jasné.
Ale spíš je tam i o tom jako toho současného života a hledání těch paradoxů té
ano.
situace.
Já tady chválím Valašsko, jo, a říkám, jak to jsou skvělí lidi. Kdybyste měl říct nějakou jednu zásadní neřest Valachu, která by to byla?
No, já bych řekl alkohol.
Alkohol, dobrý. Pane Josefe, těšíme se na knižku, doufám, že se vám podaří vydat a bude k mání nejen na Valašsku, ale řekněte mi, aby naši posluchači se mohli podívat na vaše fotky, kde je najdou Můžete říct nějakou adresu, kde jste aktivní?
Přiznám se, že webové stránky jakoby s volnou tvorbou nemám a zatím je ani neplánuju, protože spíš preferuju papírovou fotku a vlastně prezentaci na výstavách, takže v podstatě v letošním roce naše výstava Doma, která se jmenuje, bude ve Valašském Meziříčí a pak únor, březen bude v Kroměříži a v průběhu potom příštího roku v Budějovicích.
Tak já vám děkuji, pane Josefe, že jste přijal pozvání do nedělního Jak to vidí. Pozdravujte na Valašsku, děkuji za Fergal, ale především za to vaše člověčenství, které do fotografií vkládáte.
Já děkuji moc za pozvání.
Loučí se s vámi a krásnou neděli vám přeje pan Josef Vražel, fotograf, Valach jak poleno a Zbigniew Čendrik, Lanškrouňák jak poleno.
Naschledanou.
Naschledanou.